havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongga eshitirishlarini boshladi. Bugun 26-sentyabr, chorshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Futbol bo'yicha o'smirlar o'rtasidagi Osiyo chempionatida O'zbekiston Xitoy bilan durang o'ynadi. Ban Ki-mun Suriyadagi to'qnashuvlarni to'xtatish uchun butun dunyoni birlashishga chaqirdi. Pusirayt a'zolarini nufuzli mukofotga nomzod etilishi Rossiya hukumat tanqidiga sabab bo'ldi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekistonning futbol bo'yicha 16 yoshgacha bo'lgan o'smirlar terma jamoasi Osiyo chempionatida Xitoy jamoasiga qarshi durang o'ynadi. Uchrashuvdagi hisobni 15-daqiqada o'zbekistonlik o'smirlar ochib berishdi. Golga Jasur Boltaboyev mualliflik qildi. O'yin birinchi bo'lim so'ngida xitoylik Hu Jinghang hisobni tenglashtirishga muvaffaq bo'ldi. O'yin ikkinchi bo'limi asosan O'zbekiston terma jamoasi ustunligida o'tdi, biroq hisob o'zgarmasdan qoldi. Shunday qilib, Eronda o'tayotgan musobaqada O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi bir durang va bir g'alaba bilan 4 ochko qozonib, guruhda birinchilikni saqlab qolishdi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Suriyada davom etayotgan qirg'inni to'xtatish uchun butun dunyo mamlakatlarini birlashib harakat qilishga chaqirdi. Seshanba kuni BMT bosh assambleyasining 67 sessiyasida chiqish qilgan Ban Ki-mun 18 oydan beri davom etayotgan to'qnashuvlarni global oqibatlarga ega fojia deya atadi. Bosh kotibdan farqli o'laroq Barak Obama AQSh hukumati prezident Bashar Asadga qarshi kurashayotgan suriyaliklarga yordam berishini va'da qildi. BMT Xavfsizlik kengashi taklif etilgan prezident Assad hukumatiga qarshi harbiy choralarga Rossiya va Xitoy veto qo'ygan edi. Biroq Qatar amiri Shayx bin Xalifa Al Tani arab davlatlari Suriyada hokimiyatni tinch yo'l bilan almashish uchun intervensiya choralarini qo'llash kerakligini aytdi. Pussy Riot Pand guruhining Yevropa parlament tarafidan nufuzli inson huquqlari mukofotiga nomzod etib ko'rsatilishi Rossiya hukumat tanqidiga sabab bo'ldi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Yevropa parlamentining bezorilik uchun sudlangan 3 qizni Saxrov mukofotiga nomzod etib ko'rsatishini Rossiyaning ichki ishlariga aralash o'laroq baholadi. Pand guruhi a'zolari Moskvadagi Somasix cherkovida prezident Vladimir Putinni tanqid qiluvchi qo'shiq ijro etgani uchun o'tgan oyda 2 yillik qamoq jazosiga hukm etilgan edi. Pussy Riot a'zolari ustidan o'qilgan hukm qator g'arb davlatlari tarafdan tanqid qilindi. Bu yilgi Saxrov mukofotiga rossiyalik qizlar bilan birga eronlik kinorejissyor va belorussiyalik inson huquqlari faoli nomzodlik qilishmoqda. Gruziya prezidenti Mikhail Saakashvili hukumatning qamoqdagi janjalga bo'lgan javobi Gruziyani Rossiyadan farqli o'laroq demokratik tamoyillarga amal qilishini ko'rsatishini aytdi. Avvalroq internetda Gruziya qamoqlaridan birida qo'riqchilar mahbuslarni tahqirlayotgani tasvirga tushirilgan video paydo bo'lgan edi. Dushanba kuni ushbu videoni sharhlagan Rossiya hukumati vakillari Gruziyada inson huquqlari poymol bo'layotganini ta'kidladi. Seshanba kuni BMT bosh assambleyasida chiqish qilgan Mikhail Saakashvili tanqidlarni rad etdi va Moskva Gruziyada olib borilayotgan demokratik islohotlarni yoqtirmasligini, chunki ular hududdagi mintaqadagi boshqa mamlakatlarga o'rnak bo'lish mumkinligini aytdi. Saakashvili yuqori tribunadan mahbuslarni tahqirlashda aybdorlarni jazoga tortishga va mamlakatdagi qamoq tizimini isloh qilishga va'da berdi. Turkiyaning janubi-sharqiy hududida ro'y bergan va harbiylarga qaratilgan aytilayotgan bomba portlashda kamida 5 askar halok bo'ldi. Mahalliy matbuotga ko'ra, portlovchi moddalar bilan to'ldirilgan va yo'l chetiga qo'yilgan mashina harbiylar transporti o'tib ketayotgan vaqtda portlagan. Portlash seshanba kuni asosan etnik qurtlar istiqomat qiluvchi Tunjeli shahrida ro'y berdi. Ayni damda portlash uchun mas'uliyatni hech qaysi taraf o'z zimmasiga olgani yo'q. FIFA 30-oktyabrda Oltin to'p 2012 uchun da'vogarlik qilayotgan futbolchilarning dastlabki ro'yxatini e'lon qiladi. Ro'yxatda 23 futbolchi kirish aytilmoqda. Dastlabki ovoz berishdan so'ng ro'yxatda faqat 3 futbolchi qoladi. Yilning eng yaxshi futbolchisi nomi jamoa sardorlari, murabbiylar va sport jurnalistlari tomonidan berilgan ovozlarga ko'ra aniqlanadi. O'tgan yili Oltin to'p mukofoti Barselona futbol klubi o'yinchisi Lionel Messiga topshirilgan edi. Oltin to'p 2012 mukofoti 2013 yilning 7-yanvarida FIFA tarafidan uyushtiriladigan taqdimot marosimida o'z egasiga topshiriladi. Aziz tinglovchilar, Ozodlik radiosida tonggi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
ozodlik to'lqinlarida 26-sentyabr yangiliklari edi. Muloqotimiz davom etadi bugungi suhbatimizda. Paxta 2012. 4 ko'lda 2 kollej talabasi paxtadan qochayotib poyezd tagiga tushib o'ldi. Sirli vaksina. Samarqandda ham qo'ylar qirilmoqda. 10 minglab qo'y qirilgan Jizzaxda esa qo'y go'shti sotishga ruxsat berildi.
Ukol qilingan qo'ylar 10 kundan o'tgandan keyin gashatitlarga iste'mol qilish mumkin degan xulosaga kelishgan.
Oriq uziladigan bo'ldi. O'zbekistonda bola puli berish tartibi ham, bu pulni kimga berish mezonlari ham o'zgardi.
Oldin oilaning byudjetini hisoblardi, hozir o'sha xonadonning byudjetini hisoblaydi ham qo'ygan.
Eshik yarim yopildi. Turkiya hukumati O'zbekiston fuqarolarining mamlakatga kirish tartibini keskinlashtirdi. Qirg'izcha e'tiroz. Olabuqada tuman hakami o'zbeklarga yon bosdi deb olomon tomonidan kaltaklandi. Bahs maydoni. Doktorga ishonasizmi, tabibga?
Zamonaviy meditsinani baribir o'r almashtirib bo'lmaydi. Bitta antibiotikni olsangiz, jigarga ta'sir qilishi, buyrakka ta'sir qilishi mumkin, yurakka foyda qilgan bilan.
Ozodlik to'lqinlarida qoling.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik to'lqinlarida endi O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklar bilan tanishib o'tamiz. 16-sentyabr kuni Qoraqalpog'istonning 4ko'l tumani Miskin qishlog'i hududida Shurahon kollejining talabalari Masharib Siddiqov va Doston Amitovlar poyezd tagida qolib nobud bo'ldilar. Tergov natijasida aniqlanishicha, ikki hasharchi talaba paxtadan qochib, poyezdda uyiga ketmoqchi bo'lgan paytda voqea sodir bo'lgan. Fojiaga oid tafsilotlar bilan Mehribon.
Miskin qishlog'idagi ikki talaba yigitning o'limi to'g'risida Ozodlikka 25-sentyabr kuni ma'lum bo'ldi. Ismini oshkor qilmayotganimiz 4 kunlik manbaning xabar qilishchi, Shorahon kollejining 2 nafar talabasi paxtadan qochib uyiga poyezdda ketayotgan paytda mazkur voqea sodir bo'lgan. Manbaning aytishicha, poyezddan sakrab tushib qolmoqchi bo'lgan hasharchi talabalar poyezd tagida qolib halok bo'lgan. To'rtko'l tuman ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimi hasharchi talabalar 16-sentyabr kuni kechasi halok bo'lgani va militsiya bo'limiga ertalab vaqtda xabar kelganini aytdi. Militsiya xodimining aytishicha, voqea natijasida Shorahon kollejining 2 nafar talabasi Siddiqov Masharib Abdullajonovich va Amitov Doston Umarbekovich halok bo'lgan. Ularning ikkalasi ham 17 yoshda bo'lgan. Shorahon kollejining 2 kursida o'qiyotgan Masharib Siddiqov bilan Doston Amitov Miskin qishlog'ida sentyabr oyi boshidan buyon paxta terimida bo'lgan. To'rtko'l militsiya idorasidan olingan ma'lumotga ko'ra, talaba yigitlar haqiqatdan ham paxtadan qochib uyiga ketayotgan paytda mazkur voqea sodir bo'lgan. Hozirda Qo'ng'irot temir yo'l bekatidagi tarmoq ichki ishlar bo'limida 2 hasharchi talabaning o'limi bo'yicha jinoiy ish ochilib, tergov surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Temir yo'l militsiyasi xodimlari tergov ketayotgani bois voqea tafsilotlari ochiqlanmasligini aytishdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz shunday qilib 2012-yilgi paxta kampaniyasining ilk qurbonlari nomlari aniq bo'ldi. Bu 4ko'l tumanidagi Shorahon kollejining 2 kurs talabalari Masharib Siddiqov va Doston Amitovlar. Fojia 16-sentyabr kuni talabalar paxtadan qochayotgan paytda sodir bo'ldi. Ozodlikni tinglayotgan o'zbekistonliklarning barchasi paxta 2012 kampaniyasiga oid yangilik va xabarlarni Ozod Skype yoki erkin mikrofon orqali bizga ma'lum qilishlari va bu yangilikdan jamoatchilikni xabardor qilishlari mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik lavhalarini YouTube'da tinglang. Muloqotimiz yana O'zbekiston yangiliklari bilan davom etadi. O'zbekistonda ishlamaydigan onalarga bola 2 yoshga yetgunga qadar uni parvarish qilganligi uchun oylik nafaqa tayinlash va to'lash tartibi to'g'risidagi nizomga o'zgartishlar kiritildi. Yangi tartibda ishlamaydigan onaning nafaqaga ehtiyojini aniqlash mezonlari ham o'zgartirildi. Yangi tartib tafsilotlarini hamda nafaqani kim va qay tartibda tayinlanishini muxbirimiz o'rgandi.
Norma o'z internet gazetasi xabar qilishicha 21 sentyabrdan boshlab joriy etilgan yangi tartibga binoan ishlamaydigan onalar oylik nafaqa olish uchun shu paytgacha bo'lganiday oilasi a'zolarining so'nggi 12 oy davomidagi daromadlari to'g'risida emas, balki so'nggi 3 oydagi daromadlari to'g'risida ma'lumotnoma topshirishlari lozim. 21 sentyabrgacha tartib qanday bo'lganini Buxoro va Toshkentdagi 2 mahalla oqsoqolidan surishtirdik. Bolasi 2-ga kirmagan ayol nafaqa olishi uchun uning eri ishlashi shart. Bu gapni savollarimizga javob bergan buxorolik oqsoqoldan eshitdik.
Sizning mahallangizda bolasi 2 yoshgacha bo'lgan nechta ayol nafaqa oladi?
Menga 12 ta. 12 ta oila 2 yoshgacha bolalar nafaqasi oladi.
Nafaqani olish uchun qanaqa qog'ozlar sizga ko'rsatishlari kerak? Qanaqa ma'lumotnomalar?
Birinchi otasi obligatorni ishlashi kerak, uni bir yillik shaxsi kerak. Undan keyin bizlar eng asosiy talab qiladiganimiz ana shu pensionni fond bo'yicha pensionni kinishga. Ana o'shandan yo o'z asl nusxasi yoki kopiyasini biz talab qilamiz. Keyin o'sha otasini bir yillik ish haqqini talab qilamiz.
Ayolni turmush o'rtog'i ishlamasa-chi? Ishsiz bo'lsa-chi?
Yo, ishlamasa biz qabul qilmaymiz.
Ishlamasa, demak,
ishlash kerak. Ishlash kerak. Ishlash kerak. Agar otasi ishlamasa bo'lmaydi.
Ha, ish topolmasa-chi? Ish topolmasa-chi?
Ish yo'llarini taklif qilamiz. Hamma bizga joylar bor. Hammasi yaxshi, lekin ishlash kerak.
Buxoro shahridagi mahallalardan birining raisi edi. Bolasi 2-ga kirmagan ayol 108 ming so'm nafaqa oladi. Bu ma'lumotni Toshkent shahridagi mahallalardan birining raisidan so'rab bildik.
Sizning mahallangizda qancha nafaqaxo'r bor?
Bolalarning pulini oladiganmi?
Ha, bolalarning pulini.
10 tami 12 ta bizada. Hozir kamayib ketdi, hozir bittami 2 ta hujjat yig'ildi, shakl kitami shunaqa.
Nima uchun kamayib ketdi?
Kamayib ketganining asosiy sababi o'sha hozir oilani byudjetini hisoblardi, hozir o'sha xonadonni byudjetini hisoblaydi ham qo'ygan.
Oldin oilani byudjetini hisoblardi deganingiz nima deganingiz u?
Er-xotinning oyligini hisoblab o'rtacha mezon chiqarardi. Hozir endi buvisi birga turadigan ukasi yoki bo'lsa o'zi ishlamaydigan 18 dan oshgan odam bo'lsa, shularga eng kam ish haqqi qilib belgilab shunaqa hisoblab chiqaryapti, o'sha berilmayapti.
Bolasi 2-ga kirmagan ishlamaydigan onalarning oladigan nafaqani razmeri qancha, nech pul olishadi?
108 ming. Kam ta'minlangan ham shunaqa.
100 hamma teng bir xilda 108 ming oladimi yoki eng kami 108 ming oladimi?
Bir xil.
Toshkent shahridagi mahallalardan birining raisi edi. Norma o'ziga ko'ra 21 sentyabrdan boshlab kuchga kirgan tartib bo'yicha nafaqa berilishi uchun oila umumiy daromadi uning a'zolariga bo'linganida har bir a'zoning daromadi eng kam ish haqining 1.5 baravaridan ortib ketmasligi kerak. Eng kam ish haqi shu kunda taqriban 27 dollarga teng. Ikki mahalla oqsoqoli bilan o'tkazilgan savol-javobda nafaqa berish-bermaslik masalasini hal qilish huquqi mahalla qo'mitalariga berib qo'yilgani ayon bo'ldi. Bu huquqdan esa mahalla oqsoqollari yuqoridan berilgan topshiriqni bajarishda ham foydalanishmoqda. Jizzaxlik inson huquqlari himoyachisi O'ktam Pardayev paxta terimiga chiqmayotgan ayollarning bolasi uchun oladigan nafaqa pullari qirqib tashlanayotgani to'g'risida kuni kecha xabar qilar ekan.
Nafaqa olayotgan ayollarga mahalla raislari agar paxtaga bironta odam chiqarmasang pasodiya puling berilmaydi deb ogohlantiryapti. Yoki debdi, agar o'zing chiqolmasang debdi, bironta odam o'rningga qo'y yoki biron joydan odam topib kelib pulni bo'lsa ham chiqar, ana keyin pasodiyangni chiqarib beramiz degan ogohlantirishlar bo'lyapti. Jizzax viloyati bo'yicha bu narsalar.
Degan edi jizzaxlik inson huquqlari himoyachisi O'ktam Pardayev.
Ozodlikning qaynoq qira xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Twitterdagi Ozodlik radiosi muxlislari safiga qo'shiling. Mana hozir sahifamizdagi eng so'nggi yangilik: O'zbekistonda xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlarining kafolatlari to'g'risidagi qonun qabul qilindi degan yangilik bo'lib turibdi. Demak, Twitterda Ozodlikning qaynoqqina yangiliklarini kuzating. Muloqotimiz yana O'zbekiston yangiliklari bilan davom etadi. Xabaringiz bor, bir necha kundan beri Jizzaxda sirli vaksinadan qo'ylarning yalpi qirilishi jarayonini kuzatib kelayotirmiz. Zotan bu jarayon haqidagi yangilikni bizga birinchilardan bo'lib oddiy jizzaxliklar xabar qildilar va bu xabar ortidan biz, demak, Jizzaxning birgina o'zida 10 minglab qo'ylarning qirilib ketayotgani to'g'risidagi voqea tafsilotlarini o'rgandik. Ayni paytda Samarqand viloyatida ham qo'ylarning noma'lum vaksinadan qirila boshlagani haqida xabarlar kelmoqda. Samarqand viloyati veterinariya boshqarmasi Nurobod tumanida qo'ylar qirilishiga sabab deb ko'rilgan vaksina namunasining Toshkentga yuborilganini bildirdi. Ayni paytda Jizzaxda 25 sentyabrdan boshlab vaksina qilingan qo'ylar go'shti veterinar shifokor ruxsati bilan sotiladigan bo'ldi.
Samarqand viloyatining Nurobod tumanidagi ikkita yirik otarda qo'ylarning noma'lum vaksina oqibatida qirilgani qayd etilgan. Bu haqda Ozodlikka mikrofonsiz so'zlagan Samarqand viloyati veterinariya boshqarmasi rasmiysi shu kunga qadar taxminan 200 dan ortiq qo'yning o'lgani haqida ma'lumot borligini aytdi.
Nurobaddagi otarlarda qo'ylar o'lgani haqida ma'lumot keldi. Vakilimiz bordi, o'rgandi. Keyin o'sha vaksinadan namunani biz ham, Qashqadaryo ham, Jizzax ham Respublika veterinariya ilmiy tekshirish institutiga jo'natganmiz. Hali bizga javob kelgani yo'q.
Samarqandlik mutasaddining so'zlaridan iqtibosida. Uning so'zlariga ko'ra, kelib chiqishi va oqibatlari hanuz noma'lum qolayotgan vaksina noqonuniy tarzda yashirin yo'llar bilan Samarqand viloyatiga keltirilgan.
Ospaga qarshi Rossiyada chiqarilgan vaksina deb idishga yozib qo'yilgan. 100 doza, 10 doza ampuladagi suyuqlik bo'lgan. Lekin ampulaning ichida nima bo'lgani hali noma'lum. Keyin qo'ylarim chechakdan o'lmasin deb qo'rqqan cho'ponlar surishtirib o'tirmasdan vaksinani olavergan. Hozir bu ish bilan Respublika Ichki ishlar vazirligi, prokuratura shug'ullanyapti.
Samarqand viloyati veterinariya boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mutasaddisining so'zlaridan iqtibos edi. Vaksina ampulasidagi yorliqqa nomi yozilgan Rossiyaning Pokrov shahridagi veterinariya ilmiy tekshirish instituti rahbari professor Denis Kalbasov Ozodlik muxbiri bilan suhbatda institut tomonidan bunday vaksina O'zbekistonga jo'natilmagani va umuman ishlab chiqarilmaganini bildirdi. Shuningdek, o'tgan haftada bu institutga O'zbekistondan keltirilgan vaksina namunasi tekshiruvi ham hali yakuniga yetmagani aytilmoqda. O'zbekiston veterinariya davlat boshqarmasi tomonidan chiqarilgan 4 sonli qaror asosida noma'lum vaksina tarqalgani qayd etilgan 3 viloyat Samarqand, Qashqadaryo va Jizzax viloyatlarida qo'y go'shti sotuvi 17 sentyabrdan cheklangan. Ya'ni veterinar shifokorning maxsus ruxsati bo'lmagan qo'ylar go'shti Samarqand viloyatida sotuvdan olingan. Samarqand viloyati mutasaddilari cheklov hanuz kuchda ekanini aytmoqda. Garchi vaksinadan nobud bo'lgan qo'ylar go'shtining yashirin tarzda sotilishiga qarshi barcha choralar ko'rilganini aytgan bo'lsa-da, samarqandlik mutasaddilar bunday go'shtning yashirincha sotib yuborilgan bo'lishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilayotgani yo'q. Shu bois vaksinaning inson organizmiga oqibatlari noma'lum bo'lgani uchun viloyatda qo'y go'shti sotuviga cheklov hanuz kuchda qolmoqda, dedi veterinariya boshqarmasi rasmiysi. Ushbu vaksina tarqatilgani aytilgan Jizzax viloyatida esa so'nggi 10 kunlardan buyon qo'y go'shti sotuvi to'liq taqiqlangan edi, biroq 24 sentyabr kuni oqshom ayni masalaga bag'ishlab viloyat hokimligida o'tkazilgan yig'inda taqiqni yumshatishga qaror qilingani xabar qilindi.
Samarqand ilmiy tekshirish institutidan olimlar kelib yig'ilish o'tkazishgan. Ukol qilingan qo'ylar 10 kundan o'tgandan keyin yashab ketsagar uni iste'mol qilish mumkin degan xulosaga kelishgan. Faqatgina vetvrachda nazoratdan o'tgan go'shtlarga sotiladi,
dedi jizzaxlik manba. Ya'ni uning so'zlariga ko'ra, bu vaksina oqibatlarini o'rganayotgan ilmiy tekshirish institutlari xodimlari 10 kun ichida vaksinadan nobud bo'lmagan qo'y go'shtini iste'mol qilish mumkin degan xulosaga kelgan. Biroq Jizzax viloyati ahliga noma'lum vaksinani olgan qo'ylar go'shtini iste'mol qilishga ruxsat bergan Toyloq ilmiy tekshirish institutining o'zidan Ozodlik muxbiri bu borada izoh olishga muvaffaq bo'lmadi. Vaksina qilingan qo'ylar go'shti sotuviga hanuz ruxsat berilmagan Samarqand viloyati veterinariya boshqarmasi mutasaddisi esa bunday tavsiyadan hali bexabar ekanini aytmoqda. Ayni paytda Samarqand veterinariya boshqarmasi va O'zbekiston veterinariya davlat boshqarmasi mutasaddilari Jizzax, Samarqand va Qashqadaryo viloyatlarida tarqalgan aytilgan noma'lum vaksinadan kasallik chiqqani haqidagi ma'lumotlarni inkor qildilar. Ammo veterinariya davlat boshqarmasi mutaxassislari Abror Akbarov, Shomurod Rahmatullayev deya taqdim qilingan rasmiylar bu masalada ozodlikka axborot berishdan bosh tortdi. Bundan bir necha kun muqaddam Jizzax viloyati veterinariya boshqarmasi mutasaddisi bu viloyatda noma'lum vaksina oqibatida xavfli shish kasalligi tarqalgani, ammo buning inson organizmiga jiddiy zarari yo'qligini aytgan edi. Ammo bunday kasallik Samarqand viloyatida tarqatilgani haqida hozircha hech bir ma'lumot yo'q.
Xavfli shish kasalligi qo'ylar orasida uchraydigan kasallik, mikroblar tashiydigan kasallikda bu. Uning aspaga hech qanaqa aloqasi yo'q, insonga ham zarari yo'q. Lekin bizda emlanmadan shunaqa kasal chiqdi degan gap yo'q.
Samarqand veterinariya boshqarmasi mutasaddisining so'zlaridan iqtibos edi.
Ozodlik manbalarining ma'lum qilishicha Jizzaxda noma'lum vaksinadan 10 minglab qo'ylar qirilib ketdi. Ayni shu qirg'inning vaksina bilan bog'liq bu qirg'inning endi Samarqandga ko'chgani haqida norasmiy xabarlar bor. Jug'rofiy jihatdan Jizzax yoki Samarqandga tutash bo'lmasa-da, Qirg'izistonning Suzoq tumanida ham ayni shunday jarayon kuzatilmoqda. Bu yerda hozirga qadar 2 mingga yaqin qo'y qirilib ketdi va bu vaksinani qo'ylar qirilishiga sabab bo'layotgan vaksinani Qirg'iziston fuqarolariga olib kelib, O'zbekiston fuqarosi sotgan aytilmoqda. Jalolobod viloyat huquq-tartibot tuzilmalari olib borgan tergov-surishtiruv ishlari natijasida qo'ylarning qirilishiga sabab bo'lgani aytilayotgan vaksinani mahalliy aholiga O'zbekiston fuqarosi sotgani aniqlangan va bu yuzadan jinoiy ish ochilgan. Qirg'izistonda qo'ylarning sirli vaksinadan qirilayotgani parlament darajasida muhokama etilayotgan Ichki ishlar va sog'liqni saqlash vazirligi bu jarayonga jalb etilgan va jamoatchilik bundan tinimsiz xabardor qilinayotgan bir paytda O'zbekiston matbuoti Jizzax, mana endi Samarqand va Qashqadaryoda ayni shunday sirli qirg'in borayotgani haqida lom-mim demayotir. Ammo siz bu jarayonlarga oid yangiliklardan o'zbekistonliklarni xabardor qilishingiz mumkin. Buning uchun Ozod Skype yoki erkin mikrofonga ajratilgan telefon raqamlarimiz va Skype manzilimizdan foydalaning.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Skype'dan foydalanuvchi, tinglovchi va mushtariylarimiz diqqatiga Ozodlik radiosining ayni kunlarda Skype'da 3 ta manzili bor. Bulardan biri Ozod Skype, yana biri erkin mikrofon, uchinchisi esa Ozodlik online. Ana shu 3 ta manzildan qay birini tanlasangiz, ularga demak qo'shilishingiz va xabar, yangiliklar yo'llashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Turkiya hukumati O'zbekiston fuqarolarining mamlakatga kirish qoidalarini keskinlashtirdi. Bundan buyon O'zbekiston fuqarolari Turkiya hududiga kirish uchun qaytish yoki boshqa davlatga uchish bileti hamda yonida kamida 2000 AQSh dollari miqdorida naqd pul borligini ko'rsatishlari kerak bo'ladi. Bu tartibga rioya etmagan o'zbekistonlik sayyohlar mamlakatga kiritilmasliklari mumkin. Hozirga qadar O'zbekiston fuqarolari 30 kunlik muddatga Turkiyaga vizasi safar qilayotgan va kirishda hech qanday boshqa hujjatlar ko'rsatmayotgan edi.
Bundan buyon O'zbekiston fuqarolari Turkiya chegarasini kesib o'tishda qaytish yoki boshqa davlatga uchish biletini, Turkiyada bo'lish manzilini va yonida kamida 2000 AQSh dollari miqdorida pulni naqd ko'rsatishlari kerak bo'ladi. Istanbul aeroporti pasport xizmati rasmiylari buni tasdiqlashdi.
bileti olacak yanında. Dönüş bileti olacak. Otel rezervasyonu olacak. Uygun görülürse Türkiye'ye girişi sağlanır.
Bundan bir yana O'zbekistonlik sayyohi yonida pul, qaytish bilet va manzilini pasport nazoratchisiga ko'rsatish kerak. Shular bo'lmasa Turkiyaga ularning kiritilmasligi uchun asos bo'lishi mumkin, dedi Istanbul Otaturk aeroporti pasport nazorati xizmati vakilasi Esra Günel. Lekin O'zbekiston fuqarolarining Turkiyaga 30 kunga vizasiz kirishi tartibi umumiyatla o'zgarishsiz qolmoqda, dedi Turkiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi.
30 kun süreyle O'zbek vatandaşları umuma mahsus normal pasaport sahibi iseler eğer, bu durumda vizeden muaftırlar. Şu an bizim elimizdeki bilgilere göre 30 gün süreyle vizeden muaf gözükmekteler.
O'znabadida Ankara rasmiylari O'zbekistonlik sayyohlarning Turkiyaga pul ko'rsatib kirish tartibi joriy etilish sabablarini izohlashmadi.
Farklı bir durum olup olmadığı hakkında bilgi veremiyorum.
Turkiya 2007 yılda O'zbekiston fuqarolari uchun viza tartibini bekor qilgan. Hozir ham Turkiya aeroporti yoki chegarasida O'zbek pasportini ko'rsatib mamlakatga bemalol 30 kungacha vizasiz kirish mumkin. 30 kundan ko'proq muddatga Turkiyaga safar qiluvchilar, O'zbekiston fuqarolari Toshkentdagi Turk elchixonasidan viza olishlari kerak bo'ladi. Lekin so'nggi yillarda O'zbekiston fuqarolari Turkiyada belgilangan muddatdan ko'proq, ba'zi hollarda butunlay qolib ketishi hollari ko'paygani sababli rasmiy Ankara bunga qarshi jiddiy chora qo'llashga kirishgan ko'rinadi, deydi Istanbulda yashovchi O'zbekistonlik Kamoliddin.
O'zbeklar kelayotganlar juda ko'p, chunki Rossiyada yoki Qozog'istonda ularni sharoiti juda ham qiyin. Turkiyada unday emas. Hattoki Rossiyadan bu yoqqa kelayotganlar bor. Qozog'istondan bu yoqqa kelayotganlar bor. Oldin Qozog'istondan keyin Rossiyaga borib ko'rib, bu yoqda qiynalib, ana undan keyin Turkiyaga kelayotgan juda ko'p odamlar bor. Ko'pchiligi shu oddiy haligi hujjat talab qilinmaydigan joylarda, qurilishlarda ishlaydi. Yoki bo'lmasa ayollar ko'pchiligi bu yerda boquvchi deydi. Ba'zan qariyalarga qaraydi. Xullas shunday.
O'zbekiston mustaqilligini birinchi bo'lib tan olgan Turkiya o'tgan asrning 90-chi yillari boshida o'zbekistonliklarning Turkiyaga kirishini yengillashtirgandi. O'sha paytda o'zbekistonliklar Turkiyaga aeroportni o'zidan $10 to'lab turk vizasini olgan holda kirishar edi. Toshkentdagi 1999 yilgi portlashlardan so'ng O'zbekiston Turkiya fuqarolari uchun viza tartibi joriy etdi va Turkiya ham bunga shu tarzda javob qaytardi. 2007 yilgacha o'zbekistonliklar turk vizasi olish uchun elchixonada $60 miqdorida to'lov to'lab kelishgan. Garchi Turkiya 2007 yilda O'zbekiston fuqarolari uchun viza tartibini bekor qilgan esa-da, rasmiy Toshkent hozir ham Turkiya fuqarolaridan viza talab qiladi. Turkiyaga kelib ketayotganlarning aksari fohishalar, mehnat muhojirlari, O'zbekistondagi ta'qiblardan qochgan dindorlar va siyosiy qochqinlar, deydi Istanbulda yashovchi o'zbekistonlik Kamoliddin.
O'zbekistondagi fohishalar bilan ishlanayotganlar juda ko'p. Ayniqsa endi men hozir Istanbulda yashayman, Istanbuldan ko'ra ana bu janub taraflarda xabarlarda ko'p chiqadi. Antaliya, u yerda Mersin degan shahar bor, Adana bor, Xatay bor, ana shu taraflarga borib turistik joylarda endi qish kelyapti, issiq joylar, hamma joylar shu yoqda.
Ayni paytda Turkiyada O'zbekiston fuqarolari uchun joriy etilgan yangi tartib arzon mol xarid qilish maqsadida bu mamlakatga yo'l olayotganlar uchun jiddiy to'siq emas. Haftadan $2000 va qaytish biletini ko'rsatish tijoratchilar uchun katta muammo emas. Shuningdek, bu Turkiyaga O'zbekistonlik sayyohlar oqimiga ham ta'sir qilayotgani yo'q.
Это правила для всех одинаково.
Biz mijozlarimiz bu yerda katta muammo ko'rsayotgani yo'q. Bu yerdagi talablar menimcha o'zbekistonlik sayyohlarning Turkiyaga borishlari uchun jiddiy to'siq emas, deydi Toshkentdagi ta'til sayyohlik shirkati vakilasi Yelena. Turkiyaga yo'l olayotgan o'zbekistonlik sayyohlar soni so'nggi 1 yil ichida 25% ga ortdi. Turkiya turizm vazirligiga ko'ra 2011 yilda 85011 nafar o'zbekistonlik sayyoh Turkiyaga safar qilgan. 2010 yilda Turkiyaga safar qilgan o'zbekistonliklar soni 68000 ni tashkil etgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim yangiliklarini eslatib o'taman. 25 sentyabr kuni ish boshlagan BMT bosh assambleyasining yillik sessiyasida nutq so'zlagan AQSh prezidenti Obama musulmonlar noroziligiga sabab bo'layotgan filmga to'xtaldi. Ayni paytda Qirg'iziston poytaxti Bishkekda ham AQSh elchixonasi oldida 100 ga yaqin odam amerikalik havaskor rejissyor suratga olgan musulmonlar gunohsizligi filmiga norozilik bildirdi. O'zbekiston prezidenti O'zbekiston va Qibrus Respublikasi hukumatlari o'rtasida imzolangan hamkorlikka oid 3 shartnomani tasdiqladi. Rossiya prezidenti Putin mast haydovchilarga nisbatan jazo choralarini kuchaytirishga chaqirdi. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston Respublikasi Oliy sudi Jalolobod viloyati Olabuqa tuman sudi hakami Abibulla Jarimbetovni mahalliy aholi kaltaklagani to'g'risidagi xabarni tasdiqladi. Ma'lumotlarga qaraganda, qirg'iz millatiga mansub aholining sudyaga hujum qilishiga uning o'zbek millatiga mansub ikki yigit ishi yuzasidan chiqargan ehtiyot chorasi to'g'risidagi qarori sabab bo'lgan. Tafsilotlarga o'tamiz.
Ozodlik radiosi qirg'iz xizmati Oliy sud matbuot xizmatidan olgan ma'lumotga qaraganda, Olabuqa tuman sudi sudyasi Abibulla Jarimbetov kaltaklanganidan so'ng kasalxonaga yotqizilgan va uning miyasi chayqalgani aniqlangan. Oliy sud matbuot xizmatiga ko'ra, kaltaklangan sudya o'zining 16-sentyabr kungi qarori bilan bezorlikda gumon qilingan Rahmiddin Egamberdiyev va Shuhrat Egamberdiyevlarning ehtiyot chorasini o'zgartirib, uy qamog'iga chiqargan. Tuman sudi qarorini viloyat sudi 24 sentyabr kuni o'z kuchida qoldirgan. 25 sentyabr kuni soat 12 yaqin sud qaroridan norozi bo'lgan olomon militsiya ko'rsatgan qarshilikka qaramay, sudya Abibulla Jarimbetovni xizmatxonasidan sudrab olib chiqqan va uni tuman ichki ishlar bo'limi idorasiga olib borayotib kaltaklagan. Jalolobod viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Malik Nurdinovning Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatiga ma'lum qilishicha, 8-sentyabr kuni Olabuqa tumanidagi Do'stlik qishlog'ida qirg'iz va o'zbek yigitlar mushtlashib ketgan va so'ngra har ikki tomon bir-birining ustidan arz yozgan. Shundan so'ng ikki o'zbek qo'lga olingan va sudning qarori bilan uy qamog'iga chiqarilgan. Malik Nurdinovning xabar qilishicha, tumandagi o'zbeklar va qirg'izlar aralash yashaydigan qishloqlarga vaziyatni nazorat qilish uchun 25-sentyabr kuni qo'shimcha kuch 100 ga yaqin militsiya xodimi safarbar qilingan.
Lekin el marosimda urush janjal chiqib ketgan uchun men qo'rqdim hozir.
Ikki millat o'rtasida janjal chiqib ketmasin degan maqsadda tumanga qo'shimcha kuch jo'natdim, dedi Jalolobod viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Malik Nurdinov. Jalolobod viloyat sudi raisi Rizbek Shukuraliyev bezorilikda ayblanayotgan fuqaroning uy qamog'iga chiqarilishi sabablari to'g'risida mana bunday dedi.
Uyg'onchilikda bu rядовойli emas. Birinchi instansiyadagi sud uni uy qamog'iga chiqargan. Anan kechki
bezorilik moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan, bu og'ir bo'lmagan jinoyat hisoblanadi. Birinchi instansiya sudi uy qamog'iga chiqargan, kecha viloyat sudi qarorni o'z kuchida qoldirdi. Hukm chiqqan kuni birov bir narsa demagan edi. Bugun ayblanuvchining qamalmay qolganini eshitib yig'ilishibdi, dedi viloyat sudi raisi. Tafsilotlariga qaraganda 25-sentyabr kungi voqea millatlararo mojaroga o'xshab turibdi. Biroq Olabuqa tuman hokimligi ma'muriyati boshlig'i Yuljan Asanovaning fikricha, bu voqea millatlararo mojaro emas, shunchaki bir necha kishining o'zaro janjali xolos.
Qirg'iz ko'zimizda o'tadi, hozir ahvol tiring. Masala chechilyapti, hech qanday ultra arazdashuv yo'q.
Vaziyatni nazorat qilib turibmiz, millatlararo janjal yo'q. Olabuqa markazida o'zbek qirg'iz aralash yashaydi, qamalgan odam o'zbek, jabrlangan qirg'iz. Shuning uchun shov-shuv bo'lib ketdi. Milliy masala ko'tarilgani yo'q, dedi tuman hokimligi rasmiysi.
Ozodlik to'lqinlarida siz qirg'iz millatiga mansub aholi Olabuqa tuman sudi hakamini o'zbek millatiga mansub ikki yigit ish yuzasidan chiqargan qarori yuzasidan kaltakladi. Ozodlik to'lqinlarida siz.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlikning do'stlari safiga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, Facebook'dan Ozodlik radiosini qidiring. Twitter'da ham, YouTube'da ham Ozodlik radiosi deb izlasangiz, O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan barobar kuzatasiz. Muloqotimiz boshqa mavzularda davom etadi. Hafta so'ngida dunyoning 13 davlatidan Istanbulga boradigan 300 dan ortiq tabib so'nggi 1 yil ichida hojamat amaliyotiga oid tadqiqotlari natijasini taqdim etadilar. Shu kunlarda hojamat amaliyotiga qiziqish ortayotgan g'arblik olimlar buni migren, tromboflebit kabi kasalliklarga davo sifatida tadqiq etmoqdalar.
an'anaviy tabobatning hojamot, tanadagi muayyan nuqtalardan qon oldirish amaliyoti bilan shug'ullanadigan tabiblar ishtirokida 29-30 sentyabr kunlari Istanbulda o'tadigan anjumanga o'zbekistonlik tabiblar ham taklif qilingan. Anjuman tashkilotchisi Istanbuldagi an'anaviy tibbiyot instituti prezidenti Faruk Guninde ayni amaliyot bilan shug'ullanayotgan tabiblar soni Yevropada ham ortib borayotganini aytdi.
13 farqli ülke. Yani bunların içinde Finlandiya, Almanya, Kore, İngiltere.
Anjumanga dünyanın 13 davlatidan taklif qilingan tabiblar bor. Bular orasida Finlandiya, Germaniya, Koreya, Angliya, Amerika, Sudan, Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari, Qozog'iston va O'zbekistondan ham tabiblar taklif qilingan dedi Faruk Guninde. Uning so'zlariga ko'ra, Turkiyada yaqinda ochilgan an'anaviy tibbiyot instituti tomonidan tashkil qilingan tadbirdan bosh maqsad shu kunlarda dunyoning 150 dan ziyod davlatida an'anaviy tabobatning aynan hojamot yo'nalishida izlanish olib borayotgan tip olimlar izlanishlari natijasini bir joyga yig'ishdir. Bizning atrofimizda hojamot ustida tadqiqot olib borayotgan tabiblar ko'pchilik va bundan tashqari bugunga kelib an'anaviy tabobatning juda ko'p uslublari qo'llanilayotgan bo'lsa-da, buning orasida eng samaralisi, foydalisi va muhimi hojamot ekani kundan-kunga oydinlashmoqda dedi. An'anaviy tabobat targ'ibotchisi bo'lgan Faruk Guninde. Turkiyaning o'zida hozirda bu amaliyot bilan shug'ullanayotgan 300 nafardan ortiq tabib bor. Ulardan 60 nafari an'anaviy tibbiyot instituti tomonidan litsenziya olgan va xususiy hamda davlat shifoxonalarida faoliyat yuritmoqda. Faruk Gunindiga ko'ra, tabobatning bu yo'nalishda g'arblik olimlarning tadqiqotlarini jamlagan londonlik shifokorlarning hisoboti hafta so'ngida bo'ladigan tadbirning kun tartibidagi muhim chiqishlaridan biri bo'ladi.
Londonda va Istanbulda ortak araştırma başlattık migrenle ilgili.
Hozir Londondagi olimlar bilan birga migren xastaligi davosi ustida qo'shma tadqiqot olib boryapmiz. Hojamot bu xastalikka qarshi davo usullaridan biri sifatida tadqiq qilinmoqda dedi Faruk Guninde. Hafta so'ngida Istanbulda bo'ladigan xalqaro anjuman arafasida suhbatga tortganimiz bu olimdan hojamot amaliyotining xususiyatlari va afzalliklari haqida ham so'radik.
Hojamot tanım yaparsak, yani vücutta bazı noktalar var. Bu noktalar
hojamot vujudning qon aylanishi sekinlashib turadigan muayyan nuqtalardan qon oldirishdir. Bunday nuqtalarda yig'ilib qolgan ortiqcha qon yoki metabolistik cho'kmalar vakuum yordamida bir joyga yig'iladi hamda qon aylanish tizimidan uzoqlashtiriladi. Bunda tana ortiqcha qondan qutuladi va qon tozalanadi. Bundan tashqari ba'zi tadqiqotlarda vakuum yordamida tananing immun tizimini mustahkamlashga xizmat qiladigan gormonlarni kuchaytirish mumkinligi ham ko'rsatildi. Xullas, hojamotning afzalliklari ko'p va xalqaro anjumanda bu borada o'tgan 1 yil ichida o'rganilgan yangiliklar taqdim etiladi dedi Istanbul an'anaviy tibbiyot instituti prezidenti Faruk Guninde. Bu institut o'tgan yili ham dunyoning turli davlatlaridan borgan 350 dan ortiq tabib ishtirokida ayni mazmundagi anjumanni o'tkazgan edi. Gunindiga ko'ra, bu tadbir zamonaviy mediklar orasida ham an'anaviy tabobatga qiziquvchilar sonini oshirgan. Tadbir tashkilotchilari kimyoviy dorilarsiz an'anaviy uslubda davolashni targ'ib qilayotgan tabiblar va olimlar ishtirokidagi anjumanni bundan keyin ham muntazam ravishda o'tkazib borish niyatida ekanini aytdi.
Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'm-bo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Ozodlik to'lqinlarida bugungi muloqotimizni endi bahs maydoni dasturi davom ettiradi. Bugungi bahsda O'zbekistondagi an'anaviy va non-an'anaviy davolash usullarining afzal va salbiy jihatlari haqida zamonaviy tibbiyot va xalq tabobati vakillari o'zaro bahslashadilar.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bahs maydoni. Joriy haftaning shanba yakshanba kunlari Turkiyaning Istanbul shahrida noan'anaviy tabobat usullari mavzusiga bag'ishlangan xalqaro konferensiya o'tkaziladi. Bu konferensiyaga Markaziy Osiyo davlatlaridan ham tabiblar taklif etilgan. O'zbekistonda ham keyingi yillarda an'anaviy meditsinadan tashqari xalq tabobati keng tarqalayotganini ko'rish mumkin. O'zbekistonda O'zbek xalq tabobati akademiyasi ham ishlab turibdi. O'zbekistonliklar orasida doktorlar hech narsa qila olmadi, tabiblardan shifo topdim deguvchilar ham ko'pchilikni tashkil qiladi. Biroq ayni paytda an'anaviy tibbiyot vakillari tabiblar qiladigan muolajalar isbotlangan faktlarga asoslanmagan deya ularning davolash usullarini keskin rad qiladilar. Tibbiy doktorlar fikricha har bir kasallik puxta tashxis qilinib, shundan so'ng muolajani boshlash kerak. Bugungi bahs maydoni ana shu vaqtda an'anaviy va noan'anaviy davolash usullari afzalliklari va salbiy jihatlari haqida zamonaviy tibbiyot va xalq tabobati vakillari bahslashadi. Bahslashuvchilar Buxoro viloyatining Olot tumanida bolalar shifokori bo'lib ishlayotgan 32 yoshli Suhrob Davlatov va O'zbekistondagi Malham tabobat markazi rahbari tabib Abduqodir Sattorov. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, siz salomatsiz?
Mana Suhrobga bermoqchiman birinchi savolni. Suhrob, sizning fikringizcha nima uchun mana doktorlar, shifokorlar aytaylik, mana bu noan'anaviy tabobat usulini rad etadilar, ya'ni tabiblarni rad etadilar. Nima uchun?
Endi men eng tarqalgan variantini aytaman. Sabab hech qachon noan'anaviy yoki bo'lmasa alternativ meditsina bu doktorlik meditsinan o'rnini egallay olmaydi. Ya'ni qanday darajada? Masalan, oddiy bir срочный экстренный помощьлар, ya'ni tez jonlantiruvchi bo'limlarga masalan noan'anaviy tabobat yordam bera olmaydi, bu birinchidan. Ikkinchidan, yuqumli kasalliklar bo'limiga ham noan'anaviy tabobat yordam bera olmaydi. Va rak kasalliklari holatiga ham noan'anaviy tabobat yordam bermaydi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, ko'pchilik tabibman deb aytuvchilarning ko'pchiligi masalan bu aniq bo'lmagan asoslar asosida, hattoki masalan shu meditsina ojiz bo'lgan balki onkologik kasalliklarni davolash darajasiga ham borishadi. Lekin yordam beraman deb ko'pchilikka zarar keltirib qo'yishadi. O'sha masalada masalan bu ko'pana ham olmaymiz. Bu ikkinchi varianti. Uchinchisi, masalan ko'pchilik yo'l bilan davolamoqchi bo'ladi. Yoki masalan bioenergetik yo'l bilan, yoki masalan ayrimlar aytadi, ochlik yo'l bilan organizmni shlakdan chiqarib tashlash degan keng tarqalgan fikrlarni aytadi. Yoki masalan yog'lar vositasida shlaklarni chiqarish, yoki masalan siydikni davolash xususiyati degan narsalarni tanqid aytib kelishadi. Lekin bu narsalarni o'zlarini foydasidan zarari ko'proq bo'ladi. Shuning uchun deyarli bu raqobat bo'lgani uchun bu narsa ko'p olinmaydi, ya'ni tabobat tomonlama.
Rahmat, rahmat Surobjon. Mana Abduqodir aka, eshityapsizmi? Mana aparentizni gaplari, demak sizlarda bu foydadan ko'ra zarar ko'proq o'xshab ko'rinyapti-ku.
Bu vrach 100% haq gapni gapiryapti. Tabobatni ayrim sohalari bor. Masalan, yuqori nafas yo'llariga ta'sir qiladigan yog'lar bor. Meditsinadan ko'ra tezroq ta'sir qiladi. Ular aytgandek, sohalarga ta'sir qila olmaydi. Masalan, rak kasalligiga tabobatdan pullar ham teng yondashishi mumkin. Infeksion kasalliklarga tabobat yordam bera olmaydi. Men tabibman. Sabab bunga antibiotiklar ta'sir qiladi. Antibiotiklar o'sha infeksiyani o'ldirish kerak. Yoki o'tkir tuberkulyoz kasalliklar bunda tabobat uzoq davom etadi. Antibiotik ta'sir qilish mumkin. Shuning uchun tabobatni meditsinaga qo'shgan holda olib borish mumkin. Bitta tabibni o'zi olandi davolayman desa bu noto'g'ri bildirilgan bo'ladi. Faqat tabiblarni dorilar, bosh og'riqlarga, yengil degan o'tal dorilarga o'shalar ta'sir qilishi mumkin. Giyohlar, qolganlariga antibiotiklar narsaga tabiblarni giyohi sekin asta ta'sir qiladi. Bu doktor to'g'ri gapirdi.
Doktor to'g'ri gapirdi deyapsiz, lekin doktor aytyaptiki, zararlaring ko'proq deyapsiz sizlarni.
Yo, doktor aytyapti. Doktor o'sha bir tomondan to'g'ri gapirgan sababi yiringli kasalliklarga hech qaysi tabibning giyohi ta'sir qilmaydi. Yiringli kasalliklarga kichilan giyohlar medisinal preparatlari, ya'ni antibiotiklar ta'sir qiladi. O'sha dichiraqlagan chirurgik kasal bo'lsa, chirurgni hech qachon tabib tuzata olmaydi. Chirurg o'sha jarohat bo'lgan yerni kesib olib tashlaydi. Medisinal bilan. Yo'q, doktor to'g'ri gapiryapti. Bunda necha tabiblik nojo'ya ta'sir ko'rsata olmaydi. Faqat qo'shimcha davo sifatida tabib yordam berishi mumkin xolos.
Shuncha kasalliklarni hammasini doktor qiladigan tabiblar nima keragi bor bo'lsa unda?
Şu doktorlar kılamaydı gençlerden, tabipler kılayaptı. Mesela rakotta forması olsa, birinci ikinci formasını hadi hafli rak, hafli rak. Hafli ösme, hafli ösme. Degen ösmelerde türü var medisinede. Öşelerde yönelişi boyunca tabipler yolga koyup kişilip davalaşı mümkün. Bir neçe tabiplerimiz birisine davalamaya rakilerde daval yaptı. Ve bunca güçler geri şey yaptı. Bu birincisi. İkincisi doktor yaşlı tergenle körü alıptı. Ben bir seneye sağlık kaldı. Sınırlanışını doğru sanatı. Vallahi doktor olsayım. Öşe yönelişler boyunca birisine tababatı yani tibiyat yönelişi boyunca geldi. Tababat onlarda asıl çözete olmayan yönelişlerler. Yani tababat çözete olmayan yönelişler rastlarda, doğru halatlarda tababatı doğruları yöneliş geri almaydı. Tabi doğru geri almaydı. Tulgağı kuşatırışı mümkün. Ama antibiyotik ilersiz tulgağı da kabul kılmıyordu. Klem tan alış gerek. Çünkü tababat bilen tibiyatı koşan halde abarış gerek. Çünkü tabibler topu tibiyat sahası da işlese, tibiyat bilimine ege basa, onu da yutuğa erişe uğradı. Şimdi sahtı tabibler çok, her ondadan gitse, halal olsa, tokuşlarsın sahtı tabib. Buna kadar haliye, ordu, hastalıklı bilgenler
demek tibbiyot Abduqodir aka aytgandek hozir tabobatni qo'shib olib borish kerak deyapti. Siz nima deysiz bunga, Surobjon?
Endi qanday tushuntirib aytsam bo'ladi? Qo'shib olib borish kerak degani, ya'ni qanday ma'noda? Bu yerda masalan biz 7 yil institut o'qigan bo'lsak, 7 yil institut umobaynida bizda birinchi navbat tashxis o'rgatildi. Ya'ni meditsinaning asosiy qoidasi tashxis. Masalan, men 7 yil o'qib turib, masalan, xalq tabobati bilan o'zimga ma'lum bir darajada foydalanib bilsam yaxshi. Ammo lekin bu tashxisni bilmasdan turib davolash juda qiyin. Nimagaki meditsinada shunaqa narsa bo'ladiki, diagnoz degan narsa bor va differensial diagnoz degan narsa bor. Ya'ni bitta kasallik ikkinchi kasallikka o'xshab qoladi. Yoki bo'lmasa bizga qo'ygan tashxisimiz so'nglik bilan kasallikni rivojlanishi mumkin, boshqa kasallik bo'lib chiqishi mumkin. Baribir ham zamonaviy meditsinani baribir almashtirib bo'lmaydi. Ya'ni qo'shib olib borish mumkin, qanday darajada olib borish kerak.
Bu doktor to'g'ri aytayapti. Doktor meditsina ishlasa kerak. Yana bir narsaga men izoh beraman. Tabobatsiz meditsina yo'q. Meditsina tabobatdan kelib chiqqan. Tabitizm degan, ya'ni tibbiyotni yaralishi degan so'zdan. Ibn bobomizni kelgan tabobat usulini zamonaviy meditsina nomi tibbiyot deyiladi. Shuni yangi dorilarni ishlab, shuni yangi yangiliklar yaratib ishlatyapti. O'sha antibiotiklar. O'sha antibiotiklarga ta'sir qiladigan qora andiz degan o'timiz bor. O'rus tiliga devitsil deydi. Yaralarni yuvish, kuydirgini davolash uchun meditsina, masalan, teri kasalliklari yillab, masalan, kemiratik kasalliklarni 10 yillab davomida davolay olmaydi. Davolaydi, ikki oydan keyin chiqaveradi. Tabiblar davolagandan keyin umuman yo'qolib ketadi. Tabiblar o'shani ta'sir qiladi. Shuning uchun meditsina bor yerga tabobat ham aralashgani ma'qul deyman.
Men u narsaga e'tiroz bildim. Faqat men aytyapmanki, bu yerda chuqur bilim kerak deyapman. Sababi men sizga tushuntirib aytdim. Buni ikkalasi yondashib olib borish mumkin, lekin chuqur bilim bo'lmasdan, tashxis bo'lmasdan aytish qiyin. Masalan, teri kasalliklar bo'yicha aytyapsiz, ba'zi bir kasalliklar, psoriazlar bor yoki bo'lmasa meditsina uchun bu asosiy problema bo'lgan allergik atopik dermatitlar bor, ularni masalan ayrim holatlarda davolash mumkin, davolasa bo'ladi masalan psoriaz degan kasallikni. Davolagandan keyin jigarga ta'siri ham yuqoriroq bo'ladi. Masalan, siz aytganingizdek qora andizni masalan shifobaxsh yerini men ham bilaman. Masalan, u kuchli balg'am ko'chiruvchi vosita, to'g'ri, burunga ichishdan ham kuchli.
O'sha bobolarimiz qilgan ishni hozir zamonaviy meditsina qilyapti. Zamonaviy meditsina. Kelajakda tashlashni, o'tmishni eslash kerak. O'sha o'tmishdagi o'tlarsiz kelajakka borib bo'lmaydi.
Yo'q,
o'rganib o'zi bosh og'rig'i o'zi. Mana misol keltiraman. 125 xil bosh og'rig'i dori bor. Tarkibida anazin, sitramon yoki parastamol bor. Tabobatda bitta giyoh ichadi, shu bitta giyoh o'zidan boshini og'riq qoladi. 1400 so'mga bitta olsangiz, bunga bir pochka o'tasangiz, bir pochka o'tib bir oy davomida ichasiz. Analginda 2 marta 3 marta ichishda tugatishingiz mumkin.
Unda masalan bosh og'rig'i deyapti, bu kishi bosh og'rig'ida 120 xil dori bor. To'g'ri, bosh og'rig'ida 120 xil dori bor. Lekin 120 turi ham bosh og'rig'i bor. O'sha bosh og'rig'ini bir-biridan ajratish kerak, o'shani tashxis qo'yish kerak.
O'rta doktor, siz 100% haqsiz. Tabobatni ayog'i kirmagan yerlarga meditsina birinchi o'rinda turadi. Yana qaytarib aytayapman. Rak kasalligini oldin olishda appendits bo'yoq, qaysi giyoh appendits qaytaradi? Faqat jarrohiy yo'l bilan, meditsina yo'l bilan appendits olib tashlash mumkin. Kuyib keldi oyog'i, gangrena bo'lyapti. Faqat medisinol bilan amputatsiya qilish mumkin. Tabobat bularga qo'shimcha dori beradi bularga.
Tabobat tushundim.
Masalan, bitta bosh og'rig'ida medisinadan 125 xil dori ishlatiladi bosh
og'rig'iga.
Tabobatda 4 xil
dori yo'q.
Bosh og'rig'ini qoldirishi mumkin.
Yo, sizga biz yetiradigan
medisinaga qarshi emasman. Ona ekoni kim bo'lsa ham qo'shib olsa, oshiq alji bo'laveradi.
Kelasidan qo'shib olib borish kerak, lekin bu olib borayotgan tabib ham masalan shu masalada chuqur bilimga ega bo'lsa va xatolashmasa va kerak yerida tabobat aralashadigan, ya'ni kerak yerda meditsina aralashadigan yerni hal qilib aniqlab bersa unda gap yo'q. Oddiy bir chiroyli mevani shundoq qarab turib bromoqda, masalan shundoq qarab turib olib yeysiz, to'g'rimi?
To'g'ri.
Alo. Ammo lekin bizda bu yerda reklama qilishadi, ya'ni pulni birinchi navbat odamni sog'lig'i emas, masalan pulni o'ylashadi, undan keyin ko'pchilik zarar beradi. Bu bizani tabiblar orasida ham yo'q emas. Masalan, ko'pchilik tabiblar falonchi doktorga borma, falon men yaxshi qilib beraman deydi, lekin zarar qilib qo'yadi. Bu yerda asosiy mening istagim shuki, chuqur bilimga ega bo'lish kerak va xalq tabobatlarini o'zini ham ma'lum bir darajada tibbiyotga oid bilimlar bilan
shakllantirib bilish kerak. O'zbekistonda faoliyat ko'rsatasiz? O'zbekistonlimisiz?
Ha, O'zbekistonlikman
aka. O'zbekistonda 1996-yilda O'zbekiston Xalq tabobat akademiyasi joriy qilingan. Shunga birinchi marta 1700dan oshiq tabib, o'zini tabib degan odamlar kelgan. Bular aslida tabib emas. Hozir qaysini qarasang, tilaytirchini qarasang ham tabib, asfaltyorchini qarasang ham tabib, pensiya chiqqan nersani qarasang ham tabib. Ular tabib emas. Ota bobolari o'tgan tabiblar bor. Onadan qoniga o'tgan haqiqiy tabiblar bor. Tibbiyotda qiziqib o'qib kirgan tabiblar bor. Ana o'shalarga qiziqish kerak. O'sha 1700 tabibda hozir 60-65 ta tabib davlat ro'yxatida uchta turadi. Haqiqiy tabib sifatida guvohnomasi bor. Bitta vrach gastroenterolog bizga imtihon topshirgan keldi tabobatga. Oshqozon bo'yicha unga yetadigani yo'q. Professor. Ammo dorilari qaysi mijozga ma'lum, qaysi organga qanday shuni aytib bera olmadi. O'sha ham vrach professor. Kim biz aytdik?
Endi to'g'ri gapni
bilish uchun har bitta giyohni mijozini bilishingiz kerak. Masalan, bitta dorini olayotgan bo'lsangiz, ampitsilinni nojo'ya ta'siri bor. Ta'siri bor, gramm-gramm ta'sir ko'rsatishini bilishingizga bizni giyohlarda bitta mijozga ta'sir qiladi.
Tabiblar ham doktor bo'lish kerak ekan deb
o'ylaysiz.
Medinstitutni tugatish kerak ekan-da. Abduqodir aka, tabiblar.
Medinstitutni tugatmasa ham o'rta maxsus bilimga bo'lmasa, med uchilishini tugatish kerak, tabobatga qiziqqan odam. Sabab giyohda organda tuzilishini bilish kerak. O'tga qayerda desa buyuraydi, buyrak qayerda desa moyaydi yoki prostata berdini ko'rsatmasdan medisina bilimini bilib, o'sha giyoh o'shanga qanday ta'sir ko'rsatadi? Sovuq mijozmi, issiq mijozmi, o'lmi, namni shunga ta'sir qilib bilsa, haqiqiy tabiblarimiz ko'payadi.
Endi men bitta narsani aytmoqchiman, shu yerda Ozodlik radiosidagi Sadiriddin akamiz bitta narsa misol qilib aytdiki, ya'ni odamlar tabiblar, vrachlardan foyda topa olmayapmiz, tabiblardan foyda topa olyapmiz dedi. To'g'ri gapni tan olish kerak, ya'ni bu hozirgi paytda xalq aytyaptiki, bu zamonaviy vrachlardan biz hech qanday natija topmayapmiz va ularning ulardan ko'ra biz tabiblardan foyda ko'ryapmiz deyapti. Bu yerda qanday tushuntirib aytsam ekan, bu yerda hech qanday zamonaviy meditsinani aybi yo'q, faqat bu yerda muhitni sharoitini hisobga olish kerak. Nimagaki man sizga tushuntirib aytaman, endi to'g'ri O'zbekiston iqtisodiyoti sal deyarli o'rtacha holatda, lekin agrar bu yerda qanday tushuntirib aytsam ekan, bu yerda muhit sababli, muhitda ya'ni iqtisodiy muhit yoki bo'lmasa ba'zi bir muhitlar sababli bizning zamonaviy tabiblarimizga yetarlicha bilim berila olmayapti.
Doktorlar uchun bor, tabobatchilar uchun ota bobolardan qolgan bilim, o'zlarini bilim bilan mana xalq tabobat akademiyasiga qo'lini uryapti. Xudo xohlasa ular xalq tabobati o'rgatadigan kafedralar joriy qilishyapti. 2011-yildan boshlab oliy o'quv yurtlarida tibbiyot o'qituvchilari uchun tabobat darsligi joriy qilindi va tabobatdan dars o'tiladigan domlalar topilib, 2-3 ta medisda ko'rgazmalar ro'yxatida olib borilyapti. Bu bilan tabiblar tabiblarni medisinadan quvgan yo'q, tabiblarni tan olishib o'zlari dars o'tishyapti. Qaysi giyohni oling, o'sha giyohni zaminida yangi antibiotiklar joriy qilinyapti. O'sha giyohga bog'lanmay turib antibiotik joriy qilish qiyin. Antibiotiklar kimyo,
to'g'ri, masalan,
antibiotik
aspirinni
ham bitta antibiotikni olsangiz, jigarga ta'sir qilishi, buyrakka ta'sir qilishi mumkin, yurakka foyda qilgani bilan yoki jigarga foyda qilib, buyrak yurakni zaharlashi mumkin. Ammo umrbod ota-bobolar yegan bug'doyni hozir xalqimiz yeydi, ya'ni nonni. Ular giyohlar hayotda organizmga ta'sir qilmaydi. Giyohlarda ziyon yo'q. Faqat bilib ishla. Bilib ishlatmasa, giyohlar turgan bitgani zahar.
To'xtang. Zahar demoqchisiz, ximiya demoqchisiz. Siz bu giyoh masalasida sal to'xtang. Birinchidan, giyohlarning tarkibida masalan oddiygina bu yurakka ta'sir qiladigan Adonis vernalis degan o't bor, to'g'rimi? Masalan, dorilarning tarkibida o'sha aktiv moddalar ham ma'lum bir darajada jigarga ta'siri, nojo'ya ta'siri bo'ladi. Masalan, yurak glukozidlari tutadigan, alkaloidlar tutadigan Aleandria yoki bo'lmasa o'sha Adonis degan dorilarni vaqtida masalan, yaxshi aytilgan dozada aytilgan modda qo'llamasangiz, u ham organizmga zarar beradi. Bu birinchidan.
Tabiblar uni tiyolada, yarim stakan, bir stakandagi bir qoshiqdan ichib yurishadi-yu.
Xo'p, mayli. Xo'p, men aytmoqchi bo'lgan narsam shundan iboratki, O'zbekistonda hali ham zamonaviy tabobatni, ya'ni meditsina xalqqa ishonchini qo'yib ko'tarsa bo'ladi. Bunda agar masalan davlat vaqtida siyosat olib borsa va vrachlarni har tomonlama stimullasa va talabalarga o'z davrida fundamental bilim bersa, masalan, bizning meditsina ham Isroildan, Rossiyadan kam emas. Meditsinada fundament asosiy bitta, faqat meditsinaning bitta qoidasi bor. Bu birinchi diqqat, e'tibor va qunt kim bemorga bo'lgan mehr. Asosiy meditsinaning rivojlanishi narsasi fundament shundan iborat. Bizda shu narsaga uncha ko'p e'tibor berilmaydi. Sababi ya'ni vrachlar iqtisodiy oilaviy tashvishlar bilan bo'ladi, o'zini meditsinasi unutib qo'yiladi. Lekin tabiblar o'qishi masalasiga keladigan bo'lsak, bu yerda yana bir marta qo'shimcha kiritmoqchiman. Masalan, bu tabiblar o'qishi mayli, xo'p, ularning bilimiga qarshiligimiz yo'q, lekin ularda ham malaka oshirilib turishi kerak. Masalan, oddiy bir vrachlarda 5 yilda bitta malaka oshiriladi. Nimagaki har 5 yilda bu bosh miyadagi informatsiyalar ma'lum bir darajasini yo'qotadi, opti oshishiga qaramasdan. Xuddi shuni ham aytib o'tmoqchiman.
Shu yerda men bir narsani aytib o'taman. Vrachlar 5 yilda bir marta malaka oshirgani kelsa, O'zbekiston Xalq tabobat akademiyasi tomonidan ro'yxatga olingan tabiblar har ikki oyda hammatda Xalq tabobat idorasiga yig'iladi. Ular bir-biri bilan yangi kelgan diskussiya qilishadi. O'z bilim saviyalarini oshirishadi.
Bas maydonda tinglovchilar uchun ham kutilmagan nima bo'lyapti. Demak, doktor ham aytyaptiki, tabobatsiz qiyin deyapti. Tabib ham aytyaptiki, meditsinasiz qiyin deyapti. Shunday xulosaga kelyapsizlarmi endi?
Lekin uni bir-birsiz ajratib bo'lmaydi. Faqat bilmagan. Endi meni o'zimda fikrim. Bunday vrachlarga qanday qarayman bilmadim. 90% professorlar, 90% professorlar. 100% tabobat ustalgan. Tabobat hayot kechira olmaydi ular. Uyga borsangiz, nimaga sirib chiqyapsan deydi. Tabobat ustalar. Viruslarni o'ltirish kerak. Grip ommaviy yig'ildi. Grippga qarshi dori sepadi, nafas ololmaydi. Sirib chiqsa, ommaviy gripp bakteriya o'ldiradi. Sabab o'zi professor. Shunaqa qilmasak bo'lmaydi.
Abduqodir aka, shoshmang. Nimani doktorni fikrlarini eshitaylik. Doktor nima deydi endi? Masalan, hozir endi shu tabiblarsiz zamonaviy meditsina yashay olmaydimi?
Yo'q, bu yerda bir narsa. O'tlarni, giyohlarni aytyapti. Giyohlar fitoterapiyada meditsina bitta bo'lim bor. Ya'ni fitoterapiya bizatini qo'llaniladi. Masalan, bitta oddiygina qaradubi ham meditsinada bor. Uni masalan, stomatologlar hammasi qo'llashadi, bu bir. Yoki bo'lmasa, bronxolitik sifatida qora andizni ham yoki nimani ham bizlar shu meditsina institutida o'qigan paytimizda 3-chi, 4-chi, 5-chi kurslarda u narsalar o'tilgan, bu bor narsa. Yoki garchitsiyalar qo'yish narsa. Yo'q, zamonaviy meditsinaning hali ham o'z o'rni bor. Nimagaki, masalan, chet elda Germaniya taraflarida kompyuter yordamida organizmni to'liq tashxis qilib olishyapti. Men asosiy aytayotgan narsam har qachon tashxis narsasi. Ammo lekin ba'zi bir holatlar bo'ladiki, masalan, rak kasallari bo'lib qoladiki, uni boshlang'ich stadiyalarda uni aniqlab bo'lmaydi. Pulsga nisbatan yoki boshqa yo'lmi? O'sha patologiya degan narsa bor, o'sha narsalar yordam beradi. Bunda asosiy soddagina narsa zamonaviy tabiatni O'zbekiston rivojlantirishning asosiy soddagina narsasi muhit yaratib berish va ilmiy baza qurish va shuningdek talabalarni ham fundamental kuchaytirish. Undan keyin zamonaviy diagnostikaga ham e'tibor berish. Zamonaviy diagnostika hech nimasi qila olmaymiz. Bizning qaroq davlat bo'lsak-da, masalan, oddiygina bir kompyuter tomografiyasi orqali bosh miyani aniqlay olmasak, unda bir qiyin.
Tushunarli. Rahmat. Demak, bugungi suhbatdoshlarimiz
Olot tumanida bolalar shifokori bo'lib ishlayotgan 37 yoshli Surob davladi va O'zbekistondagi Malham tabobat markazi rahbari tabib Abduqodir Sattorov bo'ldi. Rahmat sizlarga, salomat bo'linglar.
Rahmat. Ularga salom aytib qo'ying, nabiralarim to'yinda bor o'tirish nasib qilsin. Yaxshi kunlarni tilashaylik.
Yaxshi kunni ko'rishaylik, xo'p.
Bahs maydonining zamonaviy tibbiyot va xalq tabobati o'rtasida asrlardan beri davom etib kelayotgan tortishuvga bag'ishlangan navbatdagi soni bilan tanishdik. Shu yerda Ozodlik to'lqinlaridagi yana bir muloqotimiz o'z poyoniga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan Zamira Shukur taqdim etdi. Kelgusi dasturlarimizda ham biz bilan birga bo'lasiz degan umidda siz bilan shu yerda xayrlashaman. Hamisha sog' va omon bo'ling. Ozodlik to'lqinlarini tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.